16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske i danas raspravljaju o kreditnim zaduženjima Srpske.
Potpisan sporazum vlade Republike Srpske sa austrijskom kompanijom o izgradnji mini hidroelektrana u Srpskoj.
Podignute optužnice u Osijeku protiv Ivana Vekića, Vladimira Šeksa, Branimira Glavaša i Tomislava Merčepa za genocid nad Srbima u Vukovaru.
Sjeverna i Južna Koreja na pregovorima u Pekingu o nuklearnom programu Pjongjanga.
Vrijeme pretežno oblačno, krajem dana postepeno razvedravanje.
Narodna skupština Republike Srpske razmatrala je danas prijedloge odluka o prihvatanju kreditnih zaduženja Srpske za dva projekta, hidroelektrane Cijevna 3 na rijeci Bosni i projekat hitne pomoći i zaštite od poplava u Srpskoj. Parlament je raspravljao i o davanju saglasnosti na odluku vlade o prodaji akcija državnog kapitala akcionarskog društva Novi Jelšingrad, fabrika alatnih mašina Banja Luka, metodom neposrednog odabira kupca, informiše Pejka Medić.
Vlada Republike Srpske krajem prošle godine kupila je kroz stečajni postupak imovinu Jelšingrada za 8,2 miliona maraka. Ove godine vlada je na dijelu kupljene imovine osnovala akcionarsko društvo Novi Jelšingrad, fabrika alatnih mašina Banja Luka. Pomoćnik ministra industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Slavica Bogdanović rekla je da je građevinsko preduzeće Krajina iz Banja Luke 26. avgusta dostavilo vladi pismo namjere sa ponudom za kupovinu akcija Novi Jelšingrad za 6,85 miliona maraka.
Smatramo da je ovo dobar aranžman, da je dobro što smo u ovako kratkom vremenu uspjeli prodati to preduzeće. Čim pre uđe privatni vlasnik, odnosno kupac, on će naravno krenuti u investiranje i upošljavanje radnika u skladu sa ponudom koju je dostavio vladi.
Narodna skupština razmatrala je danas prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja od 55 miliona evra kod Evropske investicione banke za projekat hitne pomoći i zaštite od poplava. Ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltija ističe da je cilj projekta sanacija štete od poplava i hitna rekonstrukcija infrastrukture za zaštitu od poplava duž plavnog područja rijeke Save i njenih pritoka.
Kreditna sredstva u iznosu od 55 miliona eura će se iskoristiti za financiranje 6 komponenti projekta i to oko 17,3 miliona eura za rekonstrukciju i izgradnju odbrambenih nasipa uz vodotoke, 19 miliona i 100 hiljada eura za rekonstrukciju kanala, 7,7 miliona eura za zamjenu i nadogradnju pumpnih stanica i 2,7 miliona eura za rehabilitaciju oštećene infrastrukture, mostovi, tuneli, sanacija klizišta i drugo. Oko 3 miliona eura za zaštitu riječnih obala i oko 4,4 miliona eura za mapiranje rizika od poplava.
Poslanik SDS-a Miroslav Kojić predložio jednu izmjenu u ovoj odluci.
Ja bih stvarno molio, ne znam, da li ima mogućnosti, vidim da je sve ovo izdijeljeno, vidim da su opštine nabrojane, da ovo gornje sliva rijeke Drine nema, ja vas molio ako ima ikakva mogućnost ovim nekakvim postavkom sanacije šteta da se stvarno tu pokuša iznaći moduci da se ovaj kraj obuhvati u ovom kreditnom aranžmanu.
Poslanici su raspravljali o prijedlogu odluke o prihvatanju zaduženja od 50 miliona evra za projekat hidroelektrane Cijevna 3 na rijeci Bosni. Projektom je predviđena izgradnja hidroelektrane jačine 13,8 megavata, a kredit bi dao kreditni zavod za obnovu iz Frankfurta na Majni. Poslanik SNSD-a Radmila Stojnić.
Inače, to je njemačka banka KfW koja je poslije rata osnovana za obnovu i razvoj i baš za razvoj infrastrukture ovih projekata koja ima vrlo visoke kriterije i gdje je vrlo teško uopšte doći na spisak za kreditno zaduženje.
Narodna skupština nastavit će rad u 17 časova nakon redovne skupštinske pauze, a poslanici će razmatrati po hitnom postupku prijedlog zakona o administrativnim taksama.
Predsjednik Vlade Republike Srpske Aleksandar Džombić, predstavnici kompanije KiKelag iz Austrije i slovenačkog preduzeća Inter Energo potpisali su danas u Banja Luci sporazum o saradnji. Sporazum se odnosi na realizaciju projekata iz oblasti hidroenergetskog sektora. Opširnije Ivana Frank.
Prema riječima premijera Srpske Aleksandra Džombića, novi strateški partner Republike Srpske preduzeće KiKelag već je realizovao koncesije na tri mini hidroelektrane.
To su Novaković, Zapeće i Medna. Ukupna vrednost negdje instalisane snage oko 10 megavata i ukupne vrednosti oko 35 miliona eura. Ove investicije će Kelag Interenergo početi već krajem ove godine i završiti krajem sljedeće godine.
U naredne dvije godine trebalo bi da bude završen još jedan projekat. U toku su pregovori za ulazak u vlasničku strukturu hidroelektrana Bistrica 1, 2 i 3, a vrijednost investicije je 66 miliona evra. Član uprave Kelaga Armin Virzma kaže da će rado investirati u vodenu snagu Republike Srpske.
Imamo još jedan projekat koji je trenutno ide ka realizaciji od 34 megavata. To su tri male hidrocentrale i gradnja bi trebala po mogućnosti početi sljedeće godine.
Kompanija Kikelag omogućit će bolju iskorištenost hidroenergetskog potencijala Srpske, smatra ministar industrije, energetike i rudarstva Željko Kovačević.
Mi zajedno sa njima, odnosno prvenstveno oni, istražuju slobodan hidroenergetski potencijal i na bazi istraženih, odnosno rezultata istraživanja, ulaze u procedure za dodjelu određenih koncesionih prava.
Cjelokupna proizvodnja kompanije Kikelag zasniva se na obnovljivim izvorima energije, a ostvaruju godišnji prihod od 1,5 milijardi evra.
Vlada Republike Srpske na sjednici koja je u toku u Banja Luci razmatra prijedloge zakona o robnim rezervama i o fondu i finansiranju zaštite životne sredine Srpske.
Na dnevnom redu je informacija o imovini bivšeg preduzeća Čajavec sistemi upravljanja AD Banja Luka koja nije bila predmet privatizacije, kao i informacija o statusu banjalučkog preduzeća Očna optika AD. Nakon sjednice predviđeno je saopštenje za javnost.
Potpredsjednik Vlade Srpske, ministar prosvete i kulture Anton Kasipović, ponovio je danas da je rad u resornom ministarstvu zahtjevan, te da je zbog toga zamolio premijera Džombića da ponovo razmotri njegovo razrješenje s funkcije potpredsjednika Vlade.
Cijeneći preopterećenost ministarstva, cijeneći važnost oblasti prosvjete i kulture, da li je najbolje rješenje za vladu da obavljam i funkciju potpredsjednika vlade. Predsjednik vlade će cijeneći sve elemente, uvjeren sam, donijeti najbolje moguće rješenje u tom pogledu. Dvije važne oblasti za Republiku, kultura i prosvjeta, svakako traže puni angažman, traže radni dan koji ne može biti ispod 12 sati, ako imate neku drugu obavezu koja također je jednako važna kao što je funkcija potpredsjednika vlade, onda je pitanje da li realno sve to možete stići. Dakle, predsjednik vlade će cijeniti sve elemente, ono što procijeni da je optimalno, ja ću naravno prihvatiti.
Još o novcu iz Europe. Republika Srpska praktično je doprinijela deblokadi sredstava IPA fondova za BiH, time što je pristala da se spornih 8,2 miliona evra od ukupno 96 miliona preusmjeri u projekte jačanja domaćih kapaciteta institucija za europske integracije. Vlada Federacije BiH još nije promijenila odluku o prihvatanju revidirane liste IPA programa za 2011. godinu koju je sačinio Savjet ministara BiH. Radan Škipina.
Pristankom Republike Srpske da se spornih 8,2 miliona evra iz programa IPA sredstava za 2011. godinu alocira iz projekata prekogranične saradnje u projekte podrške popisa stanovništva, povratka ili jačanju kapaciteta institucija za evropske integracije na svim nivoima, pokazatelje naše spremnosti za dogovor kako BiH ne bi olako ispustila blizu 100 miliona evra pomoći iz predpristupnih fondova Evropske unije, izjavio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Mi nismo protiv toga da i preostali nivo sredstava od 8 miliona se locira na već postojeće projekte, kao što su recimo jačanje evropskih kapaciteta od opštine pa do Bosne i Hercegovine preko kantona i entiteta, ili pak da se dodatno osnaže podrška projektu popisa u Bosni i Hercegovini i na taj način možemo da povučemo i tu razliku sredstava. Ako postoji saglasnost, zato mi smo spremni da utvrdimo taj novi spisak i da jednostavno ne dozvolimo da se iscuri taj novac.
Da se među političkim liderima ozbiljno razgovara o deblokadi IPA sredstava za 2011. godinu, potvrdio je lider SDP-a Zlatko Lagumdžija, koji je naveo da se sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom sporazumio o usmjeravanju spornih 8,2 miliona evra u projekte jačanja kapaciteta institucija za evropske integracije. Srpski član predsjedništva BiH Nebojša Radmanović potvrđuje da je na pomolu dogovor o načinu i obimu raspodjele IPA sredstava.
U postupku je dogovaranje oko toga da koristimo ono što možemo da koristimo iz Europske unije i ja mislim da će ta posao biti završen ovih dana. Naravno da je ovo izazvalo određenu konfuziju u Europskoj uniji koji sada ne znaju oko čega smo se usaglasili, a oko čega nismo, ali to će biti, nadam se, rješeno.
Vlada Federacije BiH do ovog trenutka još nije promijenila svoju prvobitnu odluku kojom je odbila revidiranu listu projekata IPA. Predsjedništvo Stranke demokratske akcije zastupa stav, iako nije dalo jasnu instrukciju ministrima u federalnoj vladi, da se zbog očite greške i brzopletosti promijeni ranija odluka i prihvati prijedlog revidirane liste savjeta ministara. Nema naznaka ni da su ministri iz SDP-a i ostalih partnerskih stranaka u federalnoj vladi dobili sličnu instrukciju iz svojih centrala. Zvanični Brisel strpljivo čeka da prođe 5 do 12 i da donese najavljivanu odluku o relokaciji 96 miliona evra u regionalne projekte zemalja Zapadnog Balkana.
Problem u vezi s pristupom BiH IPA fondovima Europske unije trebalo bi u naredna dva dana da bude pozitivno riješeno, najavio je novoimenovani ambasador Velike Britanije u BiH Nigel Casey nakon sastanka s predsjednikom Narodne skupštine Srpske Igorom Radojičićem. Bilo je riječi o ostalim aktualnim političkim i ekonomskim temama. Branka Veleušić.
Radojičić je rekao novinarima da je tokom susreta s Casey-em izraženo malo više optimizma u vezi s napretkom razgovora u BiH o ključnim pitanjima koja se tiču zakona o popisu stanovništva i zakona o sistemu državne pomoći u BiH.
Treba ponovo otvoriti u nekom funkcionalnom obliku rješavanje primjene presude Sejdić-Finci, presude Europskog suda za ljudska prava, i nadamo se da će se na pozitivan način raspetljati ova komplikacija koja se desila oko pristupa IPA fondovima.
Velika Britanija želi napredak BiH u evropskim integracijama, rekao je Casey i izrazio očekivanje da će se narednih dana riješiti i problem s predpristupnim fondovima Europske unije.
Nadamo se da će se ovo pitanje riješiti narednih dan dva. Važno je da se riješi, jer nekoliko stotina miliona evropske podrške je u pitanju, što će zaista imati veliki utjecaj na živote običnih ljudi u smislu poslova, zarade i
Casey je pozdravio intenzivne pregovore koje vode političke stranke u BiH kako bi se postigao napredak u svim pitanjima, kao i u izboru novog savjeta ministara BiH, te izrazio očekivanje da će sastanak u ponedjeljak 26. septembra u Brčkom donijeti rješenje.
Afera Eksploziv. Srpski član predsjedništva BiH Nebojša Radmanović optužio je ministra odbrane BiH Selmu Cikotića za prevaru članova predsjedništva sa netačnim informacijama o 11,5 tona eksploziva koje su umjesto uništenja prodate. O različitim informacijama iz Ministarstva odbrane najbliži ministrovi saradnici ne znaju ništa. Za druga dva člana BiH predsjedništva ministar Cikotić ne snosi odgovornost. Stjepan Zlikovac.
E sad tek ništa nije jasno kako je 11,5 tona eksploziva i eksplozivnih naprava koje je prijeti trebalo da uništi prodato. O tome je predsjedništvo BiH od ministra odbrane Selma Cikotića dobilo tri različite informacije. Jednu usmenu po kojoj resorni ministar ne zna ništa, drugu za koju ne znaju u ministarstvu i treće kompilaciju prve dvije. Zbog ovih činjenica srpski član BiH predsjedništva Nebojša Radmanović ne štedi ministra Cikotića. U pitanju je obmana vrhovne komande, kategoričan je Radmanović.
Ako tome dodamo da je na samoj sjednici prije 20 dana kada je upitan, ministar Cikotić rekao da ne zna ništa o tome, a informacijom potvrdio da je sve znao, onda je potpuno jasno da je on prevario predsjedništvo Bosne i Hercegovine i to je jedna nedopustiva situacija.
Ni zamjeniku ministra odbrane Marini Pendeš ništa nije jasno otkud više informacija.
Zato mi vam nije jasno da postoji dvije informacije, pošteno da vam kažem.
BiH predsjedništvo bilo je jednoglasno da se u ovaj slučaj umiješa tužilaštvo. Jednoglasje je izostalo kada je u pitanju odgovornost ministra Cikotića, tvrdi Radmanović.
Jer je nesporno da ovdje ima i određeni radnji koje mogu da potpadaju pod krivičnu odgovornost, ali se nije složilo oko toga da treba tražiti direktnu odgovornost od ministra i eventualno njegovu ostavku.
Ministarstvo i glavni štab oružanih snaga krenuli su potragu za neodgovornim u svojim redovima. O saznanjima je rano govoriti, kaže zamjenik ministra Marina Pendeš.
To ima i subjektivnih slabosti i ja vjerujem, jer smo mi pokrenuli, ja sam investirao da se pokrene odgovornost ljudi, ti ljudi koji su to pripremali.
Sporni eksploziv je podigao veliku prašinu i uzburkao strasti na relaciji vrhovna komanda, to jest predsjedništvo Ministarstvo odbrane. Trenutno je ministar Cikotić u velikoj prednosti jer neće odgovarati za netačne informacije saopštene kolektivnom vrhovnom komandantu.
Aktuelno u Prijedoru, povodom 20. godišnjice od formiranja 43. motorizovane i 5. kozarske brigade Vojske Republike Srpske, u Prijedoru je u crkvi služena sveta arhijerejska liturgija na centralno spomen obilježje poginulim borcima, položeni su vijenci i cvijeće, informiše Gordana Vila.
Emocije naviru i 20 godina nakon osnivanja prijedorskih ratnih jedinica. Među bivšim pripadnicima prijedorske 43. motorizovane brigade je i 40-godišnji ratni vojni invalid za druge kategorije Mladen Grbić, koji je ranjen u januaru 1993. godine na Gradačačkom ratištu.
Ponosan sam zato što smo svakdje bili ostali obraz i ja mislim da nigdje gdje smo bili do sada ne može niko ništa reći ružnu riječ za nas. Juče smo kolege iz Boračke posjetili, tako bilo mi je drago da još ima neko ko misli na nas.
Tokom proteklog rata kroz prijedorske jedinice prošlo je oko 30.000 boraca. Samo u redovima 43. motorizovane i 5. kozarske brigade život za Republiku Srpsku dao je 641 borac, rekao je predsjednik boračke organizacije opštine Prijedor Radovan Rajlić.
Ponosni smo na to što smo stvarno stvorili Republiku Srpsku, što smo odbranili svoj narod i slobodno živi na svojoj teritoriji. To je nešto što je najveća tekovina ovog nesretnog otadžbinskog rata. Republika Srpska, zahvaljujući i našim jedinicama, je stvorena, odbranjena i nadam se da ćemo uspjeti u ovom miru obezbijediti da oni koji su je stvarili mogu uživati u njenoj blagodeti.
Opština Prijedor i u buduće će podržavati obilježavanje sjećanja na ove ratne jedinice, rekao je načelnik opštine Prijedor Marko Pavić.
Da se sjetimo svih poginulih u ove dve brigade i u našem gradu, oni koji se žrtvovali za ovo što mi danas imamo.
Povodom 20-godišnjice prijedorskih ratnih jedinica u crkvi rođenja Presvete Bogorodice na Pašincu služena je sveta arhijerejska liturgija, položeni vijenci i zapaljene svijeće na centralnom spomen obilježje palim borcima i u spomen sobi u prijedorskoj kasarni.
Predstavnici Saveza logoraša Republike Srpske predaće sutra u Zagrebu državnom tužiocu Hrvatske Mladenu Bajiću dokumentaciju o zločinima Hrvatske vojske nad srpskim vojnicima i civilima tokom agresije na zapadno-krajiške opštine Srpske Posavinu od 1992. do 1995. godine.
Predsjednik Saveza logoraša Republike Srpske Branislav Dukić rekao je da se hrvatske vlasti nakon prijema ove dokumentacije moraju suočiti sa ratnom prošlošću te procesuirati nalogodavce i izvršioce ratnih zločina počinjenih nad Srbima u Bosni i Hercegovini.
Izjava hrvatskog predsjednika Ive Josipovića da u Haškom tribunalu ne sjede pravi krivci znači da je obaveza hrvatskog državnog vrha da imenuje ko su odgovorni za učinjene ratne zločine nad srpskim stanovništvom. To znači da ljudi poput generala Damira Krstičevića, koji je savjetnik hrvatske premijerke Jadranke Kosor, a koji se sumnjiči da je odgovoran za zločine hrvatske vojske na području Mrkonjićgrada i zapadno-krajiških opština, moraju biti privedeni pred lice pravde. Ovo su danas u Banja Luci ocijenili direktor Veritasa Savo Štrbac i direktor Republičkog centra za istraživanje ratnih zločina Janko Velimirović na konferenciji za novinare posvećenoj godišnjici masakra nad rezervistima JNA na Koranskom mostu u Karlovcu 21. septembra 1991. godine. Opširnije Predrag Vulin.
U Bosni i Hercegovini postoje brojni izvještaji policijskih agencija o komandnoj odgovornosti Damira Krstičevića, nekadašnjeg komandanta 4. gardijske brigade Hrvatske vojske za zločine nad srpskim civilima i ratnim zarobljenicima na području opština Šipovo i Mrkonjićgrad 1995. godine. Direktor Republičkog centra za ratne zločine Republike Srpske Janko Velimirović podsjetio je da o odgovornosti Krstičevića postoje nesumljivi dokazi koji su proslijeđeni Haškom tribunalu, a s čim je upoznata i zvanična Hrvatska. Imajući u vidu prirodu Josipovićeve izjave date u Njujorku pred tamošnjim Hrvatima, može se očekivati da hrvatsko pravosuđe sada reaguje, ocijenio je Velimirović.
Mi očekujemo da će se ipak nešto pokrenuti. Ovih dana će dio dokumentacije koju mi posjedujemo na ovom terenu biti dostavljen državnom odvjetništvu u Hrvatskoj, kako bi se dodatno ojačala dokumentacija koju oni, ja se nadam, već imaju i kako bi se ipak otvorili ti procesi i došlo do procesuiranja.
Izjava hrvatskog predsjednika Ive Josipovića da u Haškom tribunalu ne sjede pravi krivci čudna je i neočekivana, smatra direktor informacionog centra Veritas Savo Štrbac. Štrbac je povodom 20. godišnjice masakra nad 17 srpskih rezervista Jugoslovenske narodne armije na Koranskom mostu u Karlovcu rekao da je osumnjičeni Mihajl Hrastov 3 puta oslobađen optužnice za ovaj zločin, a da ostali učesnici nikada nisu privedeni pred lice pravde.
Pošto Haški tribunal više ne podiže optužbe, onda je stvar na Nacionalnom sudu, upravo sudu Hrvatske, sudovima Hrvatske, a predsjednik Hrvatske je upravo Josipović, da u skorašnjem vremenu procesuiraju one prave krivce.
Povodom Josipovićeve izjave oglasio se i predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac, koji očekuje da se u Hrvatskoj otvori pitanje stvarno odgovornih za ratne zločine. Ova izjava je mnogo ozbiljnija od izjave Jadranke Kosor u Kninu, kojom je pozdravila haške osuđenike, jer dovodi u pitanje kredibilitet samog Haškog tribunala, zaključio je Pupovac.
Tužilaštvo Srbije za ratne zločine podiglo je optužnicu za ratne zločine protiv Vladimira Šeksa još 44 lica zbog genocida, ali optužnica još nije stupila na pravnu snagu, potvrđeno je u Odjeljenju za ratne zločine Višeg suda u Beogradu, kojem je optužnica podnesena.
Odjeljenje za ratne zločine Višeg suda u Beogradu je 12. jula ove godine primilo prihvatanje tužilaštva za ratne zločine optužnice Vojnog tužilaštva u Beogradu, gdje su okrivljeni Vladimir Šeks i još 44 lica zbog genocida, rekla je portparolka Višeg suda Dušica Ristić. Ona je navela da optužnica trenutno još nije stupila na pravnu snagu i da se dostavlja putem međunarodne pravne pomoći, pošto optužena lica nisu na teritoriji Srbije.
Iz aktivnosti MUP-a borba protiv kriminala. 8 lica je uhapšeno, 80 kg marihuane oduzeto u jutrošnjoj policijskoj akciji Kanon na području koje pokriva Centar javne bezbjednosti Banja Luka.
Riječ je o najvećoj pljenidbi ove droge na području Republike Srpske. Domazet je rekao da je nad uhapšenima u toku kriminalistička obrada zbog sumnje da su počinili krivično djelo nedozvoljena proizvodnja i promet opojnih droga. Akcija Kanon bit će nastavljena i u narednom periodu.
Iz regiona, zbog davanja lažnog iskaza u postupku za ubistvo premijera Srbije Zorana Đinđića, Srpsko tužilaštvo za organizovani kriminal podiglo je optužnicu protiv 5 lica, među kojima su i 2 juče uhapšenih bivših pripadnika jedinice za specijalne operacije.
Iz tužilaštva za organizovani kriminal saopšteno je da je optužnica podnesena 19. septembra protiv Boška Jovića, Aleksandra Popovića, Zorana Gulića i juče uhapšenih bivših pripadnika jedinice za specijalne operacije Miće Petrakovića, koji je sada pripadnik žandarmerije, i Dragoslava Krsmanovića, koji je sada penzioner. Ministarka pravde Srbije Snežana Malović izjavila je da je ovo samo početak odgovora na pitanja koja su ostala otvorena u vezi sa ubistvom premijera Zorana Đinđića.
Aktuelno o Kosmetu, pripadnici KFOR-a uklonili su danas bodljikavu žicu iz administrativnog prelaza Jarinje. Uklanjanje bodljikave žice s Jarinja uslijedilo je poslije jučerašnjeg sastanka predsjednika opštine Zubin Potok Slaviše Ristića s predstavnicima KFOR-a.
Prihvaćen je dio zahtjeva Srba koji traže da se sa prelaza Jarinje i Brnjak povuku kosovski carinici i policajci i da se ukloni bodljikava žica. KFOR je u međuvremenu najavio da će se povodom zahtjeva Srba sastati predstavnici vlade Srbije sa pripadnicima KFOR-a, a razgovarat će se o jednoj temi, smirivanju situacije na sjeveru pokrajine.
Iz svijeta, zgrada okružnog suda u centralnom poslovnom dijelu Amsterdama oštećena je tokom noći od eksplozije, saopštila je holandska policija.
Istraga je u toku, a niko nije povrijeđen. Holandski državni radio javio je da je eksplodirala bomba. U tom sudu je suđeno političaru Gertu Wildersu, koji je u junu oslobođen optužbi za podsticanje mržnje prema muslimanima.
U Pekingu su počeli razgovori delegacija Sjeverne i Južne Koreje o eventualnom nastavku pregovora o sjevernokorejskom nuklearnom programu.
U pregovorima učestvuju još Kina, Sjedinjene Američke Države, Japan i Rusija. Sjeverna Koreja je napustila te pregovore 2009. godine, ali su zvaničnici Pjongjanga nedavno dali do znanja da su spremni da ipak nastave pregovore, čiji je glavni cilj nuklearno razoružanje Sjeverne Koreje.
A širom svijeta danas se obilježava Međunarodni dan mira.
Prvi put ovaj dan je proslavljen 1981. godine. U znak obilježavanja na ovaj dan oglašava se mirovno zvono u sjedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku. Zvono je izliveno od novčića koje su donirala djeca sa svih kontinenata.
Još o domaćim aktuelnostima. Konferencijom o regionalnoj saradnji u funkciji održivog razvoja turizma Bosna i Hercegovina se pozicionira kao regionalni centar za razvoj turizma na Balkanu. ne samo zbog toga što su se u Sarajevu prvi put okupile zainteresovane strane industrije turizma iz svih zemalja regiona, nego i zbog geografskog položaja BiH. Cilj konferencije je razvoj regionalnog turističkog proizvoda radi boljeg plasmana na međunarodnim turističkim berzama, izvještava Vesna Stakić.
Konferencijom koja će se u Sarajevu održavati svake godine ujedno će biti obilježavan i Svjetski dan turizma 27. septembar. Saradnja na razvoju regionalnog turističkog proizvoda i standardi u sektoru turizma prepoznati su i u Svjetskoj turističkoj organizaciji kao put za uspješan plasman turističkog proizvoda jugoistočne Europe na međunarodnom tržištu. BiH je važan faktor u tom procesu, smatra izvršni direktor Svjetske turističke organizacije Zoltan Zomogi.
I mi možemo da pomognem Bosne na putu u svjetsku turizam.
Zemlje u regionu pojedinačnim nastupima na svjetskim turističkim berzama troše više i novca i energije, kaže ekspert u oblasti turizma Aleksandar Đurić, izražavajući zadovoljstvo što su aktivnosti na uspostavljanju regionalne turističke ponude podržane u međunarodnim okvirima.
Kada tražimo neka rješenja u turističkom sektoru, svakako da su nam sve ove međunarodne institucije, dosadašnji protagonisti raznih projekata, njihove dobre prakse su nam prezentovani.
O značaju prekogranične saradnje u turizmu govorila je tokom sesije pomoćnik ministra trgovine i turizma Republike Srpske Jadranka Stojanović, ističući da je kulturno-istorijsko nasljeđe zemalja jugoistočne Europe veoma kompatibilno, te da ga ne trebamo nuditi jedni drugim nego svijetu.
Smanjuje cijenu proizvoda, produžava boravak turista u regionu i ono što je najvažnije nama trenutno svima, omogućava lakšu dostupnost EU fondova i ostalih donatora.
Dolasci stranih turista su se otprilike udvostručili tokom posljednjih 5 godina, a udio sektora turizma u bruto domaćem proizvodu BiH iznosi najmanje 5%. Svjetsko vijeće za putovanja i turizam predviđa da bi zarada od međunarodnih posjetilaca i turističkog proizvoda BiH mogla generirati 15% BiH izvoza do 2019. godine.
Saborni hram rođenja Presvete Bogorodice u Sarajevu proslavio danas krsnu slavu Malu Gospojinu.
Svetu arhijerejsku liturgiju služio je njegovo visoko preosveštenstvo mitropolita Dobrobosanski Nikolaj, nakon čega je obavljen slavski obred. Čestitajući pravoslavnim vjernicima današnji praznik, starješina sabornog hrama Jeraj Borislav Livopoljac poručio je srpskom narodu da se ne stidi svog imena, da prevaziđe zemaljske podjele i razdore.
Prvi sabor duhovne poezije održava se danas u manastiru Svetog Arhangela Mihajla u Rakovici kod Beograda. Kabare Kako razumjeti Srbe bit će izveden večeras u 20 časova na velikoj sceni Narodnog pozorišta Srpske. Na Palama se održava treći međunarodni festival glumaca i pjevača za djecu, a u Mrkonjić gradu večeras počinje drugi festival dječjih horova Raspjevane pahuljice, pripremila Radmila Karanović.
Na prvom saboru duhovne poezije koji se održava danas u manastiru Svetog Arhangela Mihajla u Rakovici kod Beograda učestvuju najugledniji srpski književnici, među kojima Matija Bećković, Alek Vukadinović, Slobodan Rakitić, Vladeta Jerotić i Radomir Andrić, kao i drugi. Proglašeni su pobjednici književnog konkursa na koji je stiglo oko 500 radova i dodijeljene nagrade za najbolje pjesme, rekao je predsjednik Udruženja književnika Srbije Radomir Andrić.
Prva nagrada je pripala pesniku Veselinu Gajdaševiću, druga nagrada je pripala Đorđu Nikoliću iz Čikaga, treća nagrada je pripala Radivoju Pantiću iz Kuršumlije.
Bilježimo i kulturne događaje u Republici Srpskoj. U Bileći sutra počinje književna manifestacija Ćorovićevi susreti pisaca Srpska proza danas. U okviru manifestacije bit će uručena književna nagrada Svetozar Ćorović. Kabare Kako razumjeti Srbe pozorišta na Terazijama iz Beograda bit će izvedena večeras u 20 časova na velikoj sceni Narodnog pozorišta Republike Srpske. U Mrkonjić gradu se večeras održava drugi festival dječjih horova Raspjevane pahuljice. Organizator festivala je Udruženje Mali princ, a pokrovitelj opština Mrkonjić grad. Predsjednica Udruženja Mali princ Milijana Malić kaže da će se na festivalu predstaviti dječji horovi iz Srbije i Republike Srpske.
Vrednovat će se najviši dometi vokalnog izražavanja kao i onaj krajnji ishod, a to je ukupan umjetnički dojam.
Na Palama je počeo treći međunarodni festival glumaca i pjevača za djecu pod nazivom Radost je naš praznik, koji će trajati do 23. septembra.
Sport. U toku su utakmice 16. finala fudbalskog kupa Srbije. Nakon Prvog poluvremena fudbaleri Crvene zvezde igraju neriješeno bez golova 0-0 u Lučanima protiv ekipe Mladosti, dok Partizan vodi u Novom Pazaru rezultatom 1-0. O ostalim sportskim aktuelnostima Aleksandra Perić.
Teniska reprezentacija Srbije u prvom kolu Davis Kupa naredne sezone igraće protiv Švedske, odlučeno je danas žrebom u Bangkoku. Od ostalih parova izdvajamo duel Švajcarske i Sjedinjenih Američkih Država, kao i dvoboj Njemačke i Argentine. Teniseri Bosne i Hercegovine u prvom kolu druge grupe Evroafričke zone igraće sa selekcijom Turske u gostima. Mečevi prvog kola takmičenja u Davis Kupu biće igrani od 10. do 12. februara naredne godine. Rukometašice Banjalučkog borca večeras kreću u odbranu titule u prvenstvu Bosne i Hercegovine. Borac će večeras u sportskoj dvorani Borik od 19 časova dočekati ekipu Živinica u utakmici prvog kola Premier lige. Kod rukometaša večeras su na rasporedu dueli trećeg kola. Ekipa Prijedora od 18 časova biće gost Gračanice, Dobojska Sloga dočekuje Bosnu iz Visokog od 19 časova, a u istom terminu Trebinjski Leotar biće gost Gradačca, a Derventa dočekuje Maglaj. U 16 časova počeli su mečevi 16. finala fudbalskog kupa Republike Srpske. U najzanimljivijem susretu od 18 časova branilac trofeja Banja Lučki borac biće gost Župe iz Milosavaca. Iz fudbala informacija da je na novoj rang listi Svjetske fudbalske federacije Bosna i Hercegovina na 22. mjestu, što je najbolji plasman BiH u istoriji. Zbog pobjeda u kvalifikacijama za Euro protiv Bjelorusije, reprezentacija Bosne i Hercegovine napredovala je za 17 mjesta. Srbija je na 21. a Hrvatska na 9. poziciji. Na prvom mjestu je Španija ispred Holandije i Njemačke.
Mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema, u Obi trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. Obi, najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
Prognoza vremena, dežurni meteorolog Igor Kovačić.
Oblačno je i svježe, a kiša je prestala da pada u većini krajeva. Samo još ponegdje ima vrlo slabih padavina. Na jugu i jugozapadu razvedravanje uz pojavu sunca i toplije vrijeme. Duva slab do umjeren, na jugu ponegdje i pojačan sjeverni vjetar. Temperature vazduha izmjerene u 14 časova, Čemerno 10, Han, Pijesak 11, Mrakovica 12, Kalinovik Sokolac 13, Ribnik 14, Banja Luka, Gacko, Drinić, Mrkonjić grad, Srebrenica 15, Novi grad, Prijedor, Foča, Mječanica 16, Bijeljina, Doboj, Zvornik, Nevesinje, Rudo, Srbac 17, Višegrad 18, Derventa 19, Bileća 22 i Trebinje 25. Prognoza vremena do kraja dana. Najpre na jugu, jugozapadu, a zatim na zapadu slabljenje oblačnosti uz povremene sunčane periode. Do večeri padavine će prestati u većini ostalih predjela zemlje, osim ponegdje u gornjem Podrinju, gdje može biti mjestimične rosulje. Duvaće slab do umjeren sjeverni vjetar, na jugu umjereno na udare i jaka bura. Najviša dnevna temperatura, bez bitne promjene. Prognoza vremena za Srpsku za sutra. Ujutru djelomično oblačno, ponegdje sa maglom. Tokom dana toplije uz više sunčanih perioda i manje oblaka. Duvaće slab sjeveroistočni vjetar, na jugu slaba do umjerena bura. Minimalna temperatura vazduha u većini krajeva od 10 do 14 stepeni, na jugu do 17, na planinama od 7 stepeni. Najviša temperatura vazduha od 20 do 27, na jugu do 30, a na planinama oko 17 stepeni.
I na kraju emisije zahvaljujemo za pažnju i još jednom važnije vijesti dana.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske i danas raspravljaju o kreditnim zaduženjima Srpske.
Potpisan sporazum vlade sa austrijskom kompanijom o izgradnji mini hidroelektrana u Republici Srpskoj.
Podignute optužnice u Osijeku protiv Ivana Vekića, Vladimira Šeksa, Branimira Glavaša i Tomislava Merčepa za genocid nad Srbima u Vukovaru.
Sjeverna i Južna Koreja na pregovorima u Pekingu o nuklearnom programu Pjongjanga.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Željko Cvjetić, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Velimir Božić i Radovan Marčeta.